Озаттык радиосу сүйлөйт. 11 апрель шаршамбы күн китерген хабарларга Озаттык радиосуна тийеси. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан журналистер бирлигинин курултайында сөз уюшманын кереклиги һәм хизмет хаклары турында барды. Чыгыш ясаган Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин быел Барсынын Булгар җиренә куймаска вәгъдә итте. Түбән Камадагы инвалид яшьләрнең спорт белән шөгыльләнергә мөмкинлекләре бар, әмма спорт залга барып җитәргә транспорт юк. Озатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Татар иҗтимагый үзәгенең президент Рөстәм Хәмитовка хаҗи бәрүенә бер ай вакыт узды. Җавап юк. Татар дөньясында Габдулла Тукайга багышланган чаралар үтә. Самарда узган җыр бәйгесенә чакырабыз сезне. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русия Үзәк сайлау комиссиясе Астраханда кирдән сайлау булмаячагын әйтә. Путин халыкның кирәмнәре арасында аерма ул кадәр зур булырга тиеш түгел дип саный. Мәскәүдә мусламан җәмәгать эшлеклесе үтерелгән. Казанда байлар бистәсенә каршы митинг узачак. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Русия Үзәк сайлау комиссиясе Астрахан мэрын сайлауда хәрәмләшүләр турындагы мәгълүмәт расланмады һәм тавыш бирү нәтиҗәләрен кире какмаячагын әйтте. Бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы урынбасары Леонид Ивлев белдерде. Ул прокуратура, күзәтүчеләр һәм полиция мәгълүмәтләренә таянды. Гадел Русиядә мэрлыкка әлеге кандидат сайлауда 2нче урын алган Олег Шейн һәм аның тарафдарлары 16 мартта башланган ачлыкны дәвам итәргә планлаштыра. Шейн атнаки сайлау канунлары бозылуы турында шикаятны мәхкәмәгә бирәчәген әйтте. Мәскәүдә мусламан җәмәгать эшлеклесе Азербайҗан ватандашы Мәтин Мефтиев үтерелгән. Аның бик күп урында пычак белән чәнчелгән гәүдәсен кичә кич тапканнар. Мефтиевка кибеткә чыккач һөҗүм иткәннәр. Туганнары һәм дуслары бу милләтара нәфрәт нигезендә эшләнгән булырга мөмкинлеген әйтә. Русия тикшерү комитеты Мефтиевка караклар һөҗүм иткән булырга мөмкин дип саный. Аның кесә телефоны, акчасы һәм яллап тора торган фатир ачкычлары югалган. Мәтин Мефтиев Русия ислам мәдәният үзәгендә эшләгән. Әлеге үзәк 2011 елның майында ябылды. Русия премьер-министры президент итеп сайланган Владимир Путин үз хөкүмәтенең ирешелгән уңышы итеп икътисадны тотрыкландыру һәм халык санын арттыруны саный. Проблемнар арасында ул кешеләрнең катламнарга бүленүен атады һәм минималь хезмәт хакы белән яшәү өчен кирәк булган иң аз акча күләмен билгеләү механизмнарын булдыру кирәклеген әйтте. Путин бу хакта Русия Дәүләт Думасында хөкүмәт эшенә хисап тотканда белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мит Ромни АКШ президент сайлауында республикан фиркасыннан чыгарылачак бердән-бер намзет булып калды. Сишәмбе аның иң якын көндәше Рик Санторум көрәштән чыгу турында игълан итте. Санторум 2 атнадан соң узарга тиешле праймериз нәтиҗәләрен көтмичә Пенсильвания штатында үз тарафдарлары алдында чыгыш ясады. Күзәтүчеләр Ромнинең тагын 2 көндәше аннан шактыйга артта калучы Ньют Гингриш һәм Рон Пол җиңүгә өмет итә алмавын әйтә. Санторумның көрәштән чыгуыннан соң нәкъ Массачусетс штатының әлеге губернаторы Ромнинең хәзерге АКШ президенты демократ Барак Обама белән президент сайлауында көч сынашачагы мәгълүм булды. Бүген Индонезия яр буенда булган көчле җир тетрәү Хинд океанында югары дулкын ташкыны тудырмас дип фаразлана. Индонезия хакимияте башта дулкын ташкыны куркынычын янау турындагы кисәтүләрне кире какса, да икенче кат күзәтелгән көчле тетрәүдән соң кабат мондый куркыныч барлыгын әйтте. Таиланд яр буендагы кешеләрне югарырак урыннарга күчергән. Җир тетрәүнең үзәге Ачех вилаятендә диңгез төбендә 30 чакрым тирәнлектә булган. Корбаннар турында мәгълүматлар юк. Япония хөкүмәте Төньяк Корея галәм программасын тикшерүче махсус төркем булдырырга карар кылды. Япониядә Төньяк Корея ракетасын уңышсыз җибәрә. Төньяк Корея ракетаны уңышсыз җибәрә калса, ул үз урыннан чигенеп Япония объектларына зыян салырга мөмкин дип саныйлар. Ракетаны очырту Корея Халык Демократик Республикасына нигез салучы Ким Ир Син тууына 100 ел тулу уңайыннан 12-16 апрель көннәренә билгеләнгән.
Thank you.
14 апрельдә Казан үзәгендә халык һәм Идел каршы дигән митинг узачак. Комсомольская правда язуынча Идел утраулары буйлап узачак 17 чакрым машина юлы төзелеше проектына каршы чыгучылар көндезге 12-дә Мулла Нур Вахитов һәйкәле янына җыелачак. Хәзерге вакытта Займиши бистәсе һәм 7-74 чакрым арасындагы утрауларның бер өлеше инде шәхси кешеләргә сатылган. Митингны оештыручылар халык ял иткән урында Мәскәүнең Рублевкасы кебек байлар бистәсе булачак дип борчыла. Татарстан ішкі ішлер идарасының полиция қызметкерлері Чечняның Гудермес районынан Дағыстанның Онсоколы районына көшірілген. Вечерний Казань язуынша, Татарстан ішкі ішлер министр орынбасары Дамир Диниулов аларның орынларынан көшіру үшін Тынек Кавказ түбегінде болған. Татарстанның ішкі ішлер бөлігінің бақытлы тіркімі Тынек Кавказға 6 жылға 6 февральда жіберілген еді. 10 жыл әлі Гудерместағы Татарстан тіркіміне барысында яңадан болдырға туры келешек. Аларның яшау орны әліге 40-да орнашқан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ландыш харасыва булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булык. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда Татарстан журналистлар берлегенең корылтайы узды. Бу хисап сайлау җыены 5 елга бер тапкыр үткәрелә. Берлекнең эше һәм бүгенге корылтай турында сөйләүгә күчкәнче, халык өчен күпкә кызыграк булган бер белдерү турында. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан журналистлар берлегенең җыенында Болгарга саклаучы сыны әле куелмаячак. Бу гамәл кичектерелде дип белдерде. Журналистлардан парламент рәисенә килгән сораулар арасында Болгарга куелачак сынга рөхсәт Бирсәк, без кемнәр булабыз дигәне дә бар иде. Аңа җавап бирер алдыннан Татарстан парламенты рәисе саклаучы сыны тирәсендәге бәхәс җәмәгатьчелекнең бар диярлек катламнарына җәелде дип, моның җитди бер мәсьәләгә әйләнүен таныды.
Есть вопрос. В татарча язылган долгар символы чудовище Болгарда куюга рөхсәт итсәгез, итсәк, без кемнәр булабыз диде. Иштәм мин. Иштәм, ишетәм, кирәкми дигән сүздә иштелә. Ленин бабайга да, Мулла Нур Вахитовка да кул тигермәгез. Кем тигерәсен аны аларга? Разгоревший спор с установкой этого памятника возрождающихся булгаров привела к тому, что огромное количество печатного материала было практически во всех газетах и журналах. И депутаты, и политики, и журналисты, и бабушки, и дедушки, и молодежь втянулась в эту проблему. Я вас хочу успокоить. Первый президент Шаймиев, значит, перед отъездом в отпуск собрал муфтии всех. Серьезно обговорили этот вопрос и приняли решение на месте принятия ислама в древних Болгарах в 922 году этот памятник не ставить. Отложили этот вопрос в Елгазьер, пока без этого чудовища пройдет.
Шулай итеп, ислам кабул ителгән Болгар җирендә бу сынны куймаска дигән карар чыкты. Бу мәсьәләне кичектердек, быелга Болгар җыены әлеге куркыныч сыннан башка албастысыз Бизетова чудовище үтәчәк дип белдерде Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Мөхәммәтшинның бу ачыклавын журналистлар бер тавыштан кул чабулар белән каршылады. Эш атналык Болгарга бар сыны куелачагы игълан ителгәч, татар һәм мөселман җәмәгатьчелеге, тарихчылар һәм гади халык ризасызлык белдергән иде. Дәлилләре төрле булды. Ул чакта Азатлык радиосы да мөселманнар сынны куйдырмауга ирешерме дигән сорау куйды. Һәм менә әлегә җиңү игълан ителде. Быел бу һәйкәл куелмаячак. Һәм бүген Казанда узган Татарстан журналистлар берлегенең корылтаена кире кайтсак, берлекнең җитәкчесе Римма Ратникова янә үз урынында калган. Журналистлар корылтайда хезмәт хакларының түбән булуы, татарча язучы журналистларның аз булуы мәсьәләсендә күтәргән. Ватаным Татарстан журналисты Алсу Хәсәнова берлекнең бу мәсьәләләрне хәл итүдә ниндидер йогынты ясаячагына шик белдерә. Татарстан журналистлары арасыннан берлектә әгъза булып тору горурлык дип белдерүчеләр дә аның кирәге юк, ул совет заманыннан калган журналистларга бернинди файдасы булмаган оешма диючеләр дә булды. Наиләлан булар хакында тулырак итеп сөйли.
Шағире Солисе Гереева Шилебеде әшілігінде 1975 елда оқ Татарстан журналистлар бірлігіне әғза болып кіре. Қозанға қойтқаш пенсияға шыққан шуыл Татарстан хабарлары әм шәхри Қозан газетларында әшілей. Гереева айтуынша бірлікнің ғади журналистларда түшкен іші оқ. Ул бірліктің нинді де болса файдасы тиді ме сізге өз ғымырығызда?
Бірі қойшанда. Монда кайткач, миңа бір сіз әйтіші де болмады, бір қойдасы оқырушы да болмады. Но мен аларың бір-екі мероприятияларына қатнаштым. Мен қарағай, менің есім бар ма сіздің монда деп, есім лептаптылар алар. Міне шол есімікте болу, мұна аңлашылды меніңа. Бір нінде қойдасында көрмәдім. Бір қойдасы оқыру жоқ, бізде вообще ол ұсләмей болай. Сол елға бір еліп алалар, по-моему, бары шылғына. Журналистар көп кетті бізде. Оның шынапта бірірек болырға тиіштір енді ол. Жазушылар союзындар сондай бет енді. Жазушылар союзының әлі нәрсесі жоқ, тоже олар өздеріне бөлектеріне алалар да олар кісілерге ықтибар етмейлер. Журналистар союзда солай жоқ. По-моему, керек ол ұйышма. Тираннар бола, аларға ярдәм етере керек бола қошағында. Но, по-моему, Қазанда андай хәл менің ішіткенім жоқ. Біздің көп жылдар ішлеген. Социалистик Татарстанда эшли башлаган журналистыбыз Касим Тахаутдинов бар. Но гомер буе журналист иде. Журналистлар бөлегенден аңа бир нинди да жардам болганы жок. Ол инде карт инде 80-ни тутырды. Ветерандарны азрак көзө тутарга керек экенин раз бирлешме болса. Бирлешме бар инде сезон ясап яталар бүгүн. По-моему, бул тулус иншалар эшлемейлер. Халык турунда ойлоочу жок акырысы.
Диде Солисе Гереева. Ерікілі журналист Илфат Шихапов мәкелелері бүгін «Ватаным Татарстан» хәм «Кейіф Нишек» газетларында басыла. Оңа қадар ол Татарстан яшләрі хәм «Ватаным Татарстан» газетларында штатта әшләген. 2001 елда Татарстан журналистлар бірлігінің бәллүр қалам бүлігіне ие болған. Өз ғымырында бұ бірлікке керуіне керек сонамаған. Шынки екенші бір ойышмаға, әйді язушылар бірлігіне кірді бі қыстаған уақытта мүдәрис Әғләмов аңа бірлік Ләрнең файдасы шундагына үлгәш кабереңә бушка таш куярга мөмкиннәр дип әйткән булган. Шихапов берлекләрне советлар заманыннан калган инде әһәмиятен югалткан оешма дип саный.
Берлекләр беренчедән совет власты заманыннан килгән мирас иде. Язучылар берлеге, менә син күз алдына китерәсеңме, Израиль язучылары берлеге, или Америка журналистлары берлеге. Шушындай система тапша бирә торган. Европа илләрендә ниндидер профсоюз булырга мөмкин, үзләре дигән. Шынлапта керек дип тапсан. Ә монда ул электән төзелеп шул килеш килгән мираскына, ну, бүген инде кемгәдер эш урыны бирәдер инде ул шул акчалар бирелгән 800 мең. Анда кемнәрдер зарплата алып утырадыр инде. Кичкенә генә кнопкасы булып тора фагылды. Хакимият идарәсенең ничек булса да, менә безнең берлек бар, безнең бит шулай каралган бюрократия, арчып бирергә Ул бу булса бездә журналистлар берлеге эшли. Ким ишен бездәндер я журналист чи, или электрон заказ журналист чи, ул Индидер дәрәҗә аның кирәгәсе була бәйле. Күз салу журналистларга ничектер әз булса да тәэсир итеп була дип уйлардыр инде.
Диде Илфат Шихапов. Яңа ғасыр телерадио ширкәтенең Болгар радиосы җитәкчесе Илнур Фәйзрахманов әйтүенчә, журналистлар берлеге кирәк, анда әгъза булып тору үзе бер горурлык булырга тиеш. Радиодан бары ике кеше генә Люция Шәрәфиева һәм Фаил Гыймадовлар берлектә. Бу аларның узак еллар иҗат эшчәнлеге нәтиҗәсендә ирешкән уңышлары ди Фәйзрахманов. Шул ук вакытта ул берлеккә яшьләрне тартырга кирәк дигән карашта.
Бүгенге көндә аларның нинди дә булса өстенлекләрдән файдаланганын мин белмим. Үзенә күрә ничектер аларның инде берлектә әгъза булып тору кешегә үзенә күрә бер горурлык хисе өсти журналистларның иң төп берлегенә кабул ителгәннәр икән, димәк аларның эшләре инде югары бәяләнгән дигән сүз. Менә шушы яктан гына мин ниндидер бер файда булганын күрәм. Гомумән алганда теге яки бу компания инде ул бөтен әйберне бөтен җаваплылыкны мәдрәсәге үзенең хезмәткәрләренең анда торак мәсьәләләрен хәл итү буенча, я булмаса ни яхшы материаллар дәм күрсәтү буенча, аны журналистлар берлегенә аударып калдырып, аның гына ярдәм көтеп ятырга тиеш түгелләр. Монда һәр редакция, һәр компания, һәр радио дип әйтик, үзенең хезмәткәрләре турында үзе кайгыртырга тиештер. Менә бу журналистлар берлеге буенча да бит инде бәхәсләр бар, сораулар бар. Әмма мин аның эшчәнлеге керек деп санайм. Шушы әгъза булып торучы журналистларның, ветераннарның түгел, ә менә яш буын журналистларның игътибарын күбрәк анда җәлеп итәргә дә. Чөнки бүгенге көндә актив эшчәнлек алып баралар шушы берлек эшендә, минем белүемчә, инде урта буыннан югары булган безнең журналистларыбыз, аксакалларыбыз. Ничек тә булса менә яшьләр, яш журналистлар белән күбрәк эшне бәлки җәелдерергә кирәктер.
Диде Илнур Фәйзрахманов. Безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов 1987-2009 елга кадәр Татарстанда телевидение журналисты булып эшләй. Телевидениедән хаксыз рәвештә яраксыз дип эштән җибәрелгән вакытта мөрәҗәгать итсә дә, ул журналистлар берлегеннән теләктәшлек күрми.
1997 елда мин профессионал яктан эшкә яраксыз дип телевидениедән Улу алдына барып җиттем. Кудылар инде мине суд аша кире кайттым. Менә шул вакытта мин журналистлар берлегенә мөрәҗәгать иттем. Аның җитәкчеләре бүген дә эшли, бернинди яклау тапмады, күрмәдем. Берлек булгач, ул инде теләктәшлек, профсоюзлар теләктәшлек оешмасы булырга тиеш бит инде. Кемнеңдер нәрсәләр була башлый икән, хакимият тарафыннан йә башка криминал, йә башка структуралар тарафыннан эзерлекләүне башлана икән, журналистлар берлеге калкан булып аны якларга басарга тиеш. Бүгенге журналистлар берлеге ул яклыймы? Мин аны яклый дип әйтә алмыйм, һәм ул журналистлар берлегенең шәрлегендә һәрхәлдә мин тоймыйм. Журналистлар берлегенең барлыгын белдем теге бинасыннан куып чыгарган вакытта, хәтта үзләрен яклап сүз әйтә алмаганлыкларын белеп, ишетеп, бераз оялдым да әле.
Диде Илфат Фәйзрахманов. Ватаным Татарстан газетының әдәбият һәм сәнгать бүлеге җитәкчесе Алсу Хәсәнова журналистлар берлеге корылтаенда басмаларыннан вәкил буларак катнашкан. 3 ел инде ул бу берлектә әгъза булып тора. Хәсәнова фикренчә, бу оешманың эшен җанландырырга кирәк.
Бүген ул хакта сөйләштеләр инде бит берлектә. Аны башка кешеләр дә әйтәчәген берлектнең бернинди дә файдасы юк диячәкләр бит. Аны ниндидер Россия күләменә кушу турында бара, аерылып чыгу турында да сүз бара журналистлар берлек аерымларга тиеш Россияга. Менә шундый версиялар да булды бит. Шуннан да анда кызыклы очрашулар була. Менә нишләптер, бәлки журналистлардан да торадыр инде ул бит. Менә шунда теге ничек дип әйтим, кыздырып җибәрү юк. Менә шу берлекне кыздырып җибәрү юк. Йомшаклык менә ниндидер бер элеңке салынкылык дип әйтим инде мин моны. Менә бу берлекне җанландырырга кирәк. Яш журналистларны тартырга кирәк. Түгәрәк өстәлләр, очрашулар. Безгә бит күпме кеше килә Татарстанга. Менә шушыны җанландырып җибәрер өчен менә ул берлекне дә берникадәр пропагандалау булыр иде бит. Студентларны, студент комиссиясеннән үк менә шушы берлеккә тарту. Ниндидер менә шундый чаралар уздырырга кирәк. Бүген съезд булды бит. Журналистларның бер очрашып, уртага салып сөйләшү 5 елга бер тапкыр була инде бу дим. Гонорар системасы да каралды. Инде безнең иң ауырткан җир бүгенге көндә журналистларның хезмәт хаклары. Бу темада кузгалды. Татар журналистикасы турында да сөйләнелде. Татар телендә язучылар аз икәнне сөйләнелде. Мен булар ачык мәсьәлә булып калалармы? Ниндидер бер карарга килеп ул хәл ителәчәкме? Мин аны сана белмим. 100% ышанып та җитә алмыйм бит. Мин мәсәлән кешеләрдән ишеткәнем дә юк. Нидер ипотекага басу өчен бер ярдәм итте икән дигән бер дөрес анда керергә кирәк. Мин хәзер менә теге антиреклама да ясыйсым килми, чөнки аның берлекнең кирәге була. Аңа взнос түлибез бит инде сезгә күрә. Ул күптә түгел инде, барыбер дә. Ул берлекне менә җанландырып җибәрергә кирәк безгә. Ул берлекнең барлыгын күрсәтергә кирәк. Нидер менә яклау булырга тиеш аларның. Әйбәт, менә бу яшьләрне тарту өчен кирәк. Иң беренче чиратта, иң беренче чиратта. Менә бүген көндә ул бит электрон нямаш премиялары бар иде. Бүген менә кызыксындыру ниндидер бәллүр каләмдә генә тукталып калабыз. Безнең журналистларыбыз язучылардан да башка сәнгать әһелләрендә дә кимешләми. Шуңа күрә безнең бүген премия юк. Анысын да карарга кирәктер. Менә әйтәм бит, бу берлекне җанландырып җибәрергә кирәк. Чөнки берлекнең барлыгы сизелми.
Дип белдерде Алсу Хәсәнова.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түбән Кама, Чаллы шәһәрләрендәге инвалидлар урамда, социаль биналарда уңай шартлар булмауга зарлана. Район шәһәр җитәкчелеге аларга тиешле игътибар бирмәгән. Бу хакта Азатлык хәбәрчесенә Габдулла Шакиров исемендәге инвалидларның хәйрия берләшмәсе рәисе Радик Закиров һәм Түбән Кама инвалидлары әйтте. Рөстәм Исхакый алар белән спорт залда күрешеп, тормышлары белән кызыксынып кайтты.
Түбән Кама шәһәрендә сәламәт кешеләр белән бергә инвалидлар да Шинник спорт залына йөри. Читтән караганда аларны берни бершими кебек, үзләре дә бик ачылып китеп сөйләшергә ашыкмыйлар. Һәр кайсы үз күнегү белән мәшгул, танышып сөйләшә башлагач, проблемалар барлыгы ачыкланды.
Күп җирләрдә инде менә пандуслар җитми менә. Ярамый коляскадан тордым. Башкаларга да коляска белән менүчеләргә, мәсәлән, мин хатын-кыз белән менәргә баскычлардан авыр.
Нинди теләк әйтәсез юлларны эшләтмәгә?
Күбрәк пандуслар ясасыннар, күбрәк нәшүндәй инвалидлар җири торган җирләргә чакырсыннар иде күбрәк. Врачлар тыңласыннар иде, кулак салсыннар иде, а то алар кулак салмыйлар.
Диде 22 яшьлек Гөлнара Усманова. Табибларны телгә алуының да сәбәбе бар икән. Сау-сәләмәт туган кыз хастаханәдән инвалид булып чыга.
Минем 7 яшьтән үк мәктәпкә бардым. Шуннан соң башта күзем күрмичә кайтты. Аннан соң куллар инде аннан соң врачлардан врачларга җибәрә торганчы, анда инде минем хәлсезләндем. 2 мәртәбә пункцияне алдылар. Разрешениесез. Шо врачлар арасында инде шулай булды күбрәк.
Син туганда
әйтсәң, сау-сәләмә дидем. 7 яшькә хәтле әйбәт йөрәйдем. Беренче класска бардым да, шуннан соң мин нәшлай. То ли җыгылдым, то ли нәрсә мин хәтерләмим. Башта мин 1 елдан артык коляскада утырдым. Аннан соң монда йөри башлагач инде таяклар белән, аны хәдәкләр апыштым мин. Хәкуллар әйбәт инде, әйбәтләнде. Аякларга, на аякларны разработать итәргә кирәк. Гел җирегә, гел движение дә булырга. Ну, коляскадан тордым, аңсан Аллаға шүкір.
Сіз ғайләдә берәү бар?
Біз ғайләдә 2 бала, бер апам бар. Ул кияүдә инде.
Ди Гөлнара. Әлеге спорт залга алар һәр кайсы үзе килә. Шуңа да инвалидлар Түбән Кама районы идарәсе бер автобус бирмәс микән дип өметләнә.
Без ни, элек инде таксида жүрейдік. Гөл 70 сум түләп, аннан соң инде ходынкы бергәч инде кешеләр булышты инде ходынкы аларга да. Ходынкы да бик кыйммәт тора, 7 меңнән артык. Мен булыштылар инде, шуннан соң шуңда жүре башладым.
Сен менә ничек килдең бүген?
Бүген такси белән. Рәхмәт әйтәсем бия таксистларыма. 3 тапкыр мине кая кирәк икән көтеп, кирәк икән көтеп торалар, җиртәләр. Ансы рәхмәт.
Диде Гөлнара Усманова. Аның сүзләренчә, Шинник спорт залында сәламәт кешеләр белән бергә булу махсус физик күнегүләр ясарга көч бирә икән. Ул да спортчылар кебек зал буенча йөгерә, ягъни йөри, өстәл теннисы уйный.
Монда мин круг буенча йөрим. Аннан соң велосипедта, хәзер менә теннис уйнарга өйрәндем. Күп нәрсәләргә өйрәндем.
Сезгә кызык монда менә бөтен кешеләр йөри алгач мазар. Спортсменнар да шөгыльләнә, сез дә шөгыльләнәсез.
Алар бик миш әйтмиләр безгә менә. Аларга карап безне бару индер стимул алабыз, чтобы теге алар шикелле мәшла җигерәе.
Икенче әңгәмәдәшебез Александр Гладков та яшь үсмер чорына кадәр сау-сәләмәт яшәгән. Су кыенганда умырткасын какшатып, хәрәкәтсез калган.
Пошли купаться, нырнул в воду, неудачно сломал позвоночник.
Ди Александр, аны да инвалидлар өчен махсус транспорт булмау борчый.
С транспортом проблем. Автобуса нету. Ну, вообще никакого нет.
Который вас возил бы, да?
Да, который возил бы. Собирал бы по городу и привозил бы сюда.
Диде Александр Гладков. Бүген әлеге спортзалда 60-лап инвалид шөгыльләнә. Араларында тумыштан ук физик кимчелек белән туган кешеләр бар. Алар да миһербанлы кешеләрдән ярдәм, игътибар көтә. 23 яшьлек гүзәл кайшандыр бөтенләй йөри алмый. Бүген ул өстәл теннисы уйнарга өйрәнә, туплар белән уйный, һәр даим хәрәкәтләрен арттырырга тырыша.
Минем исемем Гүзәл.
Гүзәл?
Мин шулай тудым.
Туганда укыйсыз.
Әйе. Башта авыл үтте. Мин үтә алмам. Аша, гәзә әйвә ата бит. Занимасы ите ята ите. Шуны эше зите яштәнә бит. Жәп киттем.
Диде ул. Гүзәлнең хыялы зур дәрәҗәгә ирешү, бәхетле кеше булу.
Хыялың
нинди? Аллаһ тәгалә сөйләшме? Сөйлим,
зур дәрәҗәгә ирешеп ятасың килә. Сау-сәләмәт.
әлігі егет қызлар бик тұрыш, мақсатшан, сабыр, дейді қайриеші Радик Закиров. Ол Шаллыда яшей, екі шахар арасын таптый, инвалидлар күн көрішін қойғырта. Оларға сәлемәт кішілерінің, жетекшілерінің иқтибарын жәліп итергә тілей.
Түбәнкамада яшәгәндә 1999 елны менә шушы спорт залына оештырырга безгә бүгенге көнне мәрхүм инде ул авыр туфрагы җиңел булсын, урыны җымакта булсын. Батулхак Шакирович Шакиров булышкан иде безгә оештырып җибәрергә менә шушы спортивный залны. Бүгенге көнгә безнең спортивный зал аркылы 1800 кеше үтте. Күбесе бүгенге көнгә югары уку йортларын бетерделәр, гаиләләр корып, тормыш итәләр, балалар табып, эш табып, спортзалга килеп, алар монда идә утыру түгел инде, хәрәкәтләнәләр.
Ди Закиров, монда йөрергә теләүче инвалидлар шактый икән, махсус автобус булмагач, идә утырырга мәҗбүрләр.
Бүгенге көндә спортзалга йөрүчеләр 160лап кеше, но күбрәк тә йөрүләре Әзірәк администрация транспорт бойынша әзгенә булса да булышса.
Әгәр аларның үйләреннән җыеп
торасыз, әйбәт. Безнең отработанный маршрут. Отработанный маршруттан без аларны җыядырык. Но бүгенге көнне администрация әзрәк акча таба алмый, шул мәсьәләне решать итәргә.
Ди Габдулла Шакиров исемендәге инвалидлар берләшмәсе җитәкчесе Радик Закиров. Без турыдан барып әйтмичә, инвалидларга игътибар бирәсезме дигән сорау белән Түбәнкам районы идарәсенә мөрәҗәгать иттек.
Республикада гына түгел, Россиядә беренче булып без инде менә инвалидларга яшәү шартлары тудыру программасын башлап җибәрдек, беренчеләрдән булып. Ул яхшы гына ул программа бездә бара. Нәрсә дигән сүз ул? Бүген инвалид подъездга түбенә чыкса, коляскасына утыра да, кирәк икән трамвай тукталышына, кирәк икән автобус тукталышына, кирәк икән мәдәният йортларына, мәгариф йортларына һәм спорт сарайларына барып җитә ала. Аны аларга туктарга кирәкме? Шул вакытта без инде Аларны йөртү өчен шәһәрбездә 2 трамвай, түбән идәнле трамвайлар җибәрдек, 3 автобус, аларны түбән идәнле автобуслар йөртә. Спорт сарайларында аларга инде махсус группалар шәтәбез. Быелгы елда да, агым елда да эшләребез турдан инде аларга условияларны, шартларны тагында яхшырак итеп эшләсебез килә. Күп катлы йортларда, ның подъездларында коляскага утыручыларны, коляска белән йөрүчеләргә Кирү шартларын эшләргә җыенабыз,
дип җавап бирде районның башкарма комитет җитәкчесе Тахир Камалетдинов. Хәйриеше Габдулла Шакиров исемендәге инвалидлар берләшмәсе җитәкчесе Радик Закиров сүзләренчә, Түбәнкәм районында инвалидлар саны 18 меңләп булса, Шаллыда 33 меңгә якын икән. Кайсы шәһәрдә уңай шартлар күбрәк тудырылган дигән сорауга кистереп җавап бирергә ашыкмады ул. Түбәнкамада инвалидлар өчен 1-2 автобус йөрсә, Шаллыда арбада йөрүчеләр өчен кулай транспорт бөтенләй юк дәрәҗәсендә икән. Бүген анда физик кимчелекле кешеләрне спорт залларга шөгыльләнергә кертми башлаганнар. Безгә сәламәт кешеләр кирәк дип әйткән бер спорт зал директоры Радик Закировка. Ул бу сүзләр өчен рәнҗегән, инвалидларның хокукларын чикләү, аларны кимсетү мисалы дип кабул иткән.
Түбәнкама һәм Шаллы инвалидларның тормышы турында Рөстәм Исхакый сөйләде. Азатлык дулкыннарында Башкортстан ялыклары белән таныштырабыз, башта соңгы хәбәрләр. Русия Үзәк сайлау комиссиясе Астрахан мэрын сайлауда хәрәмләшүләр турындагы мәгълүмат расланмады һәм тавыш бирү нәтиҗәләрен кире какмаячагын әйтте. Гадел Русиядән мэрлыкка элекке намзәт сайлауда 2-нче урын алган Алек Шейн һәм аның тарафдарлары 16 мартта башланган ачлыкны дәвам итәргә планлаштыра. Шейн атнаки сайлау канунлары бозылуы турында шикаятны мәхкәмәгә бирәчәген әйтте. Бу көннәрдә Русияның Афганстандагы илчесе БМОның Бөтендөнья азык-төлек программасы нигезендә кабулга бүләк буларак КАМАЗ ширкәтенең 41 машинасын тапшырган. Алар Афганстанның ерак районнарына азык-төлек ташыячак. Узган елны Татарстан журналистлар берлеген финанслау өчен 886 мең сум бүленгән. Бу хакта бүген Татарстан журналистларының 18-нче корылтайында әйтелде. Иң күп акчалар республика казнасыннан бүленгән, калган акчалар иганәчләр һәм агзаларның түләүләреннән кергән. Япония хөкүмәте Төньяк Корея галәм программасын тикшерүче махсус төркем булдыруга карар кылды. Японияда Төньяк Корея ракетаны уңышсыз җибәрә калса, ул үз урыннан чигенеп, Япония объектларына зыян салырга мөмкин дип саныйлар. Татарстан ішкі ішлер идересінің полиция қызметкерлері Чечняның Гудермес районынан Дағыстанның Онсокалы районына көшірілген. Вечерней Казань язуынша Татарстан ішкі ішлер министрі орынбасары Дамир Диниулов аларының орындарынан көшіру үшін Тыньяк Кавказ түбегінде болған. Татарстанның ішкі ішлер бөлігінің бақытлы тіркімі Тыньяк Кавказға ярты елға 6 февральда жіберілген еді. Мәскеуде мұсырман жамағат ішліклісі Әзербайжан ватандашы Мәтин Мәхтиев өлтірілген. Оның бик көп орында пышақ белән чәнчілген кеудесін кеше кеш тапқандар. Мәхтиевқа кибетке шыққаш хүжум иткәннәр. Туғанлары һәм дуслары бу милләтара нәфрәт нигезендә эшләнгән булырга мөмкинлеген әйтә.
Соңғы хабарларның қысқашасы белән Ландыш Харасов булды. Тулырақ итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге бер ай элек президент Рөстәм Хәмитов белән очрашуны сорап президент идарәсенә мөрәҗәгать итте. Бер ай эчендә аннан бер җавап алынмауына ризасызлык йөзеннән үзәк Уфада пикетка чыкты. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге пикет уздырды. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә азасы Салих Әмирханов. Татар иҗтимагый үзәге республика президенты белән очрашу төлеп мөрәҗәгать күндергән иде Салих Әмирханов. Газасы Салих Әмирханов болды. Озалты Крадис үшін Фадам Мөнер Вафин.
Уфа татарлары шәһәрнең Габдулла Тукай белән бәйле тарихи урыннарын барлыйм. Бу көннәрдә шагыйрьнең Уфага килүенә 100 ел тула. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Уфаның иң матур урынындагы урамга Габдулла Тукай исеме бирелгән. Биредә Башкортстан президенты һәм хөкүмәте эш урыны булган Ак йорт та урнашкан. Шушы урамда хөкүмәт йортыннан бераз аска төшкәч, әби патша заманында ук төзелгән борынгы җәмик мәсҗид бар тирә-якны ямлап тора. Бу үзе үк бөек Тукайыбызның хәтерен саклаучы бер изге кальгә булып кабул ителә. Габдулла Тукай Уфага беренче һәм соңгы тапкыр 1912 елның апрелендә килә. Татарлар күпләп яшәгән, татар иҗади зыялылары бик хисап булган, гөрләп эшләгән Галия мәдрәсәсе белән дан алган Уфага гел тартыла ул. Әмма бирегә юллары вафатына нибары бер ел калгач кына төшә. Анда да әле кымыз белән дәвалану максатында Троицкий қаласына сәфәр чыққаш юл оңайында ғына кебек келіп чыға. Отақлы шағырыны үпке шері тәмәм үнчіта башлағаш, оңа қымыз ішіп дәулан оны кенгерсетелер. Қозаннан морт озағында шығып кете ол. Апрелінің бірінші күнлерінде Уфаға келіп түше. Олдан қоршалу үшін кімге де болса телеграмма, Яхват Юллам Абдулла Тукай, қолқы ол түгіл. Уфаға келіп түшуін Тукай өзі бұлай сүретлі. Міне Уфа, тау башында тәртіпсіз торалып отырған. Извозчикка отырдым, ләкин бойынды самарыныққа түгіл еді. Орбасы шунды іске, шунды қаты еді ки, ішеклерім тоқта орбаға бұш солған ділбіге кібі үрлі қырлы секіре еді. Узун юлда да орып алжып һәм үшіп келген Абдулла Тукайны Уфада қаршы алушы болмай. Чөнки үзе хәбәр итмәгәч аның килүен белүче дә булмый. Шагыйр Тимир юл вокзалыннан туры менүче урам буйлап үскә күтәрелгәч, хәзерге Карл Маркс белән Свердлов урамы чатындагы Сабах şirketенең китап кибете һәм китапханәсе урнашкан бинада ял итеп, шәй ишеп алырга туктала. Исәбе аз гына хәл җыгач, арзанлы һәм уңайлы гына бер кунакхана номерына урнашу. Сабах хезмәткәрләре Тукайны вакытлыча кибетнең арткы ягында килет хезмәтен үти торган иркен урынга кертә, шәй тәкъдим итә. Шунда китаплардан бушаган тартмалар ярдәмендә ятак кебек нәрсә дә әтмәлләп бирә. Койнар шәй ишеп, бераз йоклап хәл җыеп алгач, Габдулла Тукайга бу урын ушап китә. Уңайлы кунакхана номер тәкъдим итсәләр дә, шушы гади генә почмакта калуны хуп күрә Казан кунагы. Габдулла Тукайның Уфага килү хәбәре тиз тарала. Иң беренче булып аның янына инде танылып үлгергән шагыйр Мәҗит Гафури килә. Беренче очрашулары бер-берсенә сынаулы карашлар белән бик тыенкы һәм аз сүзле үтә. Мәҗит Гафури Казаннан килгән каләмдәшенә кайда да булса барып сөйләшеп утырырга тәкъдим ясый. Икенче, өченче көнне дә Мәҗит Гафури белән шәһәр әйләнәләр. Ял бакчаларына кирип кымыз ичеп, гапләшеп утыра икән дип. Шулай якынаеп китәләр. Сүзләре килешә. Әдәбият, шигърият хакында рәхәтләнеп фикер алышалар. Габдулла Тукайның тормыш юлын һәм иҗатын өйрәнгән Уфа татар галимнәре кызыклы мәгълүматларга юллыга. Филология фәннәре докторы, Башкортстанның халык язучысы Суфиян Паварисов та да барандылар. Тукай хакында танылган татар галиме Закир Шакиров, ул КПСС-ның Башкортстан өлкә комитетының озак еллар беренче секретары булган Митхат Шакировның әтисе, аның белән аралашудан да байтак яңалык ала Суфиян әфәнде. Закир Шакиров Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем алган. Шунда ук бераз укытып та ала. Менә шул чакта аның дәресләренә Габдулла Тукай да бик кызыксынып йөри. Айрыша география дәресләрен яратып йөрәнә ди Суфиян Паварисов.
Ул алар шулай дуслашып та киткәннәр Тукай белән. Закир агай анда Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укый. Ул бик яхшы укый. Укыган вакытта ул хатта дәресләр дә бирә, яңа мәктәпләр ачылгач. Әйне мәгънинем Мөхәммәдия мәдрәсәсене тәмамлагач укыта башлый. Укытканда Габдулла Тукай килә дәресенә бер вакыт. Шуннан география дәресенә килә. Бу тыңлый да, карый да, бик шатлана. Шуннан бик күп илләрне күрсәттең, белдем. Шулай да күргәзмәлелек күрсәтмә материал җитеп бетми, монда күбрәк эшләргә кирәктер дип әйтә хәтта. Шуннан Габдулла Тукай ничектер үзеннән үзе әлеге мәктәп тормышына кереп китә. Монда Закир агайның да әлеге нәрсе күренеп тора. Бер дуслыгы. Шул елларда әни дә мәктәп өчен балаларга укыту өчен әниләр хезмәткә конкурс була. Яки уку-укуту асбабына. Тукай да катнаша. Ничек кенә гаҗәп тоелмасын, Тукай беренче урын ала. Инде бу Закир агай әйтәдер сөйләшеп утырганнар. Фатих Әмирхан, өчесе бик нык дус булып киткәннәр, бергә мәҗлесләрдә йөргәннәр, шәйдә эчкәннәр. Шуннан килеп, гел һәр вакыт Габдулла Тукайның телендә Башкортстан булган. Гел аны искә алган, искә алган. Нишектер шунда яйтерсең лә ул шунда яшәгән, аннан шул кадәресен дә сораган. Башкортстанда Тукай авыллары бик күп икән, аннан Тукаевлар, Тукаевалар да бик күп икән. Ул чыннан да шулай, хәзер дә шулай. Татарстанда караганда, Башкортстанда Тукай авыллары күбрәк, Тукаевлар, Тукаевалар күбрәк. Әйе, шуңа күрә инде аның нидә җирәк тамыры шушы Башкортстан бай, гүзәл, матур табигатьле Башкортстан җирендәндер дигән фикер туа. Бұл біркім тарапынан да тикшірілмеген, фараз ғына деп әйтерге мүмкін. Нағаны Уфаға кейтіру мақсаты да шол болғандыр. Ол бетінде жүрге яратқан, парахутта да жүрген ол. Шыннан келіп, қайда мүмкінлік бар. Ол бет, шыннан да мұны, әгер жазғаннар ұқысаң, бірек тәп публицистикасында, әлі Қытай еліне барып шығасың, әлі күнбатыш Еуропа елдерінде, әлі Голландияға барып шығасың, әне шол көп ұқу, көп еру ярдам еткендір, бәлкі. Демек, оның ойында, көңілінде бүтін дүния тарихы бар деп әйтерге мүмкін. Әйінде Уфаға келуі 1912 жылда, 13 жылда мәрхум бұла, бетінде ол вақытта әлбәтті бекізін шыған бұла ол. Ләкін Тұқай еш тә әлі бір елдан сың тегі дүнжаға кетерімен деп, ойламай, ұзақ яшарымен деп. 13 жылда неде қастаханада ятқанда аны рәсімге түшірге ойлар, ол қатты рұқсат етмей, тоқтали, мен сәләмәтләніп шығым, аннан сын түшірісіз дейбені, сәләмәтләніп шығалмай мархум бұлайыны мұнсы мағылуын. Аны не ішін Уфаға келген деп әйтуде қиын, неде де олса келіп мұна, шонды өзінің Қадыр бетінді ол бейік шоғыр екенігін біле, чынки Пушкин, Лермонтов, Тұқай үш жылдыз олды. Шулай болғаштан өзінің ішінден да мұна, әнеде, біздің елде зор шоғыр екенігін ұрыттыып жүрей. Шыннан керіп Уфаға келгеш де, аны мұна шулай нықлап қаршаларға, шырашулар ұйыштырға дейшілері де, ол келіп шықмаған. Мәдет Ғафури өзі де бек қызық қына бетел ол. Мұнда Уфаны ташылап бүтінлі Қазанға кетті бір вақыт. Бір елден сон жаңадан әлігініге Уфаға қайта. Аны түрліше аңлатырға мүмкін ол вақытларда бәлкі тігі ол Башқұртстанның табиғаты жаңадан кері тартқандыр, оның гүзел бай матур, нәфис табиғаты шулай тартқандыр. Нешік кіне болмасын, мұна бұл Тұқай білен Мәжит Ғафуридің достығы ана шонда нықлап, бірге отырып, шай ішелер, бірге отырып, енді әліге қымыз ішелер дегенде, бақшаларда ерейлер, фикір алашалар, екі бүйік шағир бетінде.
Ғабдулла Тұқай Уфаға кел тартылып яши, әмме вафатына бір ел қалғашқына келерге насип бұлауына біріге. Шунда Мәжит Ғафури білен үшірашып аралашулар, бірге ял етулер, қымыз ішулер Тұқайның кейфін көтере. Ләкин кин жәмәғәтчілік білен үшірашулар болмай аның Уфада. Түп себеп аның шерләп тұруындадыр, ди Суфиян Паварисов. Әлбәттә Уфада Ғабдулла Тұқайны көрерге һәм аның белән сөйләшергә башка зыялылар да килә. Мәҗәптә түгел, һәммәсенең тере Тұқайны күрәсе, аңа сүз катасы килә. Шулай да Уфада берничә көн булганнан соң Тұқай Петербурга барып килү теләген әйтә. Төньяк башкалада 2 атна булганнан соң Тұқай яңа да Уфага әйләнеп килә. Юлда бик нык арыган шагыйргә Береде хәл алу өчен мөмкинлек була. Уфада бу вакытта бакчаларда агачлар яфрак ярган, җир үсте яшел хәтфә үләннәр белән капланган, тәмле, шифалы кымызлар әзерләнгән була. Кымыз ишеп бакчаларда саф һавада ял итү Тукайның сәламәтлеген кайтарган кебек була. Бакчада яшел үлән үстендә йоклап киткән чакларда була аның. Мәҗит Гафури хәтерләүенчә, Уфа җәмәгатьчелеге ул чакта Тукайның дәрәҗәсенә туры килерлек олы хөрмәт күрсәтә алмый. Тұқайның Уфаға келу хүрметіне ешбір мәжіліс фәлен тәртіп қылынмады. Оның Уфаға келген көп кіші білмейді қолғандыр. Тұқайның Уфада өткерген 10-15 күн ғымыры сабақ күтіп қанасының артындағы бөлмеде өтті. Оның көңілін ашып, рухын көтерілік ешбір іш ішленмеді. Бір ғойледен башқа, қысусы дағуат етіп көңілін ашушы болмады, деп яза Мәжит Ғафури. Уфа шәһәрінде яшеп, Мәжит Ғафури белән аралашып күңеле булгач, Ғабдулла Тұқай баштан ук үзе ниятләп чыккан Троицкий каласына карап юллана. Шулай итеп, аның Уфа сафары тәмамлана. Уфада үзе булганда зурлап хөрмәтле алмасалар да, вафатының бер еллыгын билгеләгәндә, Уфа яшьләре Тұқай кишәләре оештыра, мәдәни чаралар үткәрә. Тик бу хөрмәтләүләрне бөек шагыйр үзе күрмәй инде. Башқұртстан татар жәмәғәтчілігі милләтнің асыл ұлын ұнытмай, оның құрметіне апрель айында түрлі хәтір шаралары ұйыштырыла. Ғалимнер Тұқайның тұрмышын һәм ижат юлын үйреніп, ғылыми қызметлер де яза. Башқұрт дәулет педагогия университеті профессоры Рәйф Әміров та Ғабдулла Тұқай ижатын түплі үйренген, ғылыми қызметлер язан ғалим. Айрушы аның Ғабдулла Тұқай һәм Башқұртстан әдәбиәте исемле хезмәте иғтибарға лайық. Рейф Әмиров 1990-шы елларда Мәгърифәт фондын җитәкләгән чакта, Уфада 1912-нче елда Абдулла Тукай яшәп алган Сабах кибете һәм китапханәсе урнашкан бинага истәлек ташы урнаштыру өчен башлап йөрүче һәм бу эшкә зур тырышлыклар салган чакта, Свердлов урамының 98-нче санлы йорты диварына истәлек тактасын башта республика рәсми даирәләре түгел, ә нәкъ менә Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре әзерли һәм аны татар телендә яза. Ул истәлек ташын урнаштыруга Уфадагы татар җәмәгатьчелеге, милләт зыялылары җыела. Искитмәле рухи күтәренкелек зур канагатьләнү кичерә милләттәшләр бу игелекле гамәлдән. Әмма хәтер ташының язмышы күңелсез булды. Аның татар телендә язылуы республиканың ул чактагы түрәләренең саруын кайнаткан булып чыга. Шуңа күрә өстен төшкән күрсәтмә белән татарча язылган истәлек ташы алып ташлана. Һәм анда башкорт телендә язылганы менеп кунаклый. 1996 елның 22 апрелендә республиканың рәсми затлары да катнашкан чарада беркетелә башкорт телендәге хәтер ташы. Шулай итеп, Абдулла Тукай истәлеген мәңгеләштерү мәсьәләсе дә гарип милли сәясәт корбаны була. Башкортстанга яңа җитәкчелек килгәч, Абдулла Тукайның якты истәлегенә игътибар арта башлады. Бер төркем зыялылар Бүйек Тукайга Уфада һәйкәл кую мәсьәләсендә күтәреп чыкты. Бу һәйкәлнең ничек булырга тиешле хакында да төрле фикерләр бар. Бәлки Тукай белән Мәҗит Гафурыйны кара-каршы утыртып эшләргә кирәктер дип тә тәкъдим итәләр. Галим һәм язучы Суфиян Поварисов та шулык фикерне хуплауын әйтә.
Ике төрле караш бар иде. Бер караш әлеге менә хәзерге шул Тукай урамында бик матур урыннар барында шунда эшләргә дип. Минемчә Тукай урамы бирелгән, Тукай урамы бирелгәнгә генә аның һәйкәлен анда салырга димәгән. Аннан икенче уйлану бар инде Мәҗит Гафури белән икесен бергә салырга. Моны нидә Нур театры янында эшләмәкчеләр. Икесене дә капма-каршы утыртып Тукай һәм Мәҗит Гафури искиткеч бу әлеге кызыклы күренекле һәйкәл булачак. Читтән карап килеп карасалар да мусульман иптәшләр башка илләрдән килеп, ярмаса үзебезнең әлеге моннан күпләп ташлап киткән мусульманнар кайтып шушының белән карасалар бик күңелле хис тойгы булыр иде ул. Бу тормышка ашмаслык нәрсә түгел, ул гомман каралды инде. Бу һәйкәл булачак.
Әйе, Габдулла Тукайга Уфада да һәйкәл куелыр. Аңа инде Уфа шәһәре хакимиятеннән фатиха да бирелгән. Ә Тукай изләрен саклаган урыннар шактый үзгәрә инде. Элекке сабах ширкәтенә караган бинаны бүген төрле сәүдә үзәкләре, кибетләр биләп арендага алып тора. Биредә юл ашагына татар байлары Кәримовлар төзеткән борынгы искиткеч матур биналар сакланган. Аларда да универмаг, кунакханә һәм башка оешмалар урнашкан. Биредән ярак түгел Чернышевский урамында Галия мәдрәсәсе бинасына барып чыгасың. Анда Русия Ислам университеты урнашкан. Шәкертләр дини белем ала. Тагы да Янәшәдәге Гоголь урамында Мәҗит Гафуриның йорт музейы тирә-як ямлап тора. Анда Мәҗит Гафури гаиләсе яшәгән. Бер ара шунда ук күренекле татар шагыйре Сәйфи Кудаш гаиләсе дә гомер кичерә. Алдарак әйтелгәнчә, Тукай урамында борынгы Җәмих мәчете тирәләре дә милләтебезнең олы әдипләре йөргән сукмакларын саклый. Анда әле баш мөфти Шәйхел Ислам Тәлгат хәзрәт Таҗетдинның төп эш урыны. Уфаның борынгы үзәгендәге шушы тарихи биналар, Яшыл хатпе үләнле ял бакчалары бүген дә Габдулла Тукайның рухын саклый кебек. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Узган ел үзебез яшьләр хәрәкәте Татарстан җитәкчелегенә 26 апрель көнен рәсми рәвештә татар теле яки татарча сөйләшү көне дип игълан итәргә тәкъдим иткән иде. Рәсмиләр моңа уңай җавап бирмәсә дә, яшьләр үҗәтләнеп татарча сөйләштерү эшен дәвам итә. Апрель ае халык тарафыннан татар ае дип кабул ителә дип әйтә алар. 7 ел элек мин татарча сөйләшәм урамдагы акция буларак башланган чара елдан-ел киңәя бара. Быел да ул берничә зур чарадан тора. Татар яшьләре 1 апрельдән башлап интернет татарча сөйләшә акциясен башлап җибәрде. Ул 26 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Аның оештыручылары татарларны 1 ай дәвамында социаль челтәрләрдә, форумнарда бер-берсе белән татарча гына аралашырга өнди. Әлеге чараның мөмкинлекләре турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак әйтеп укыясыз. Башка чараларга килгәндә, үзебез яңа буын хәрәкәте быел 3-нче ел рәттән яшьләр өчен татар дозор дип исемләнгән маҗаралы уен оештыра. Алар аны татарча хезмәт күрсәткән Билайн элемтә компаниясе белән берлектә уздыра. Оештыручылар хәбәр итүенчә, ел саен уенда катнашучылар саны арта. Шуңа күрә быел сайлап алу турын уздыралар. Уенда быел бары 6 такым катнаша алачак. Алар 21 апрельдә махсус төзелгән маршрутлар буйлап төрле биремнәр үтәчәк. Инде татар дозорда катнашырга Казаннан тыш Чаллы һәм Түбән Кама яшьләре теләк белдергән. 25 апрельдә мин татарча сөйләшәм автоюрешү узачак. Узган елны бу эштә Казан һәм Чаллы яшьләре берләште. Казан урамнары буенча Татарстан һәм мин татарча сөйләшәм байраклары ябыштыргычлар белән бизәлгән автоколонна узды. 26 апрельдә инде Габдулла Тукай туган көнендә ай буена дәвам иткән акция зур җанлы концерт белән тәмамланачак. Быел оештыруда кыйынлыклар гына туды. Әлеге концерт Бауман урамында, әмма башка җирдә үтәчәк. Бәйрәм вакытында Татарстан мәктәпләре арасында узган мин татарча сөйләшәм акциясе нәтиҗәләре игълан ителәчәк. Аларга видеокамералар, фотоаппаратлар, DVD кебек кыйммәтле бүләкләр дә әзерләнгән. Татар дөньясында да бу айда Габдулла Тукайга багышланган чаралар үтә. Шуларның берсе Самарда узган балалар арасындагы җыр бәйгесе турында Шамил Баһаутдин тулырак әйтеп сөйли.
Самарда һәр елны бөек шагыйребез Габдулла Тукай туган көне алдыннан татар балалары җырлы исемле фестиваль уздырылып килә. Быел бу мәдәни чарага өлкәнең Елхау районында урнашкан Туфли авылыннан, Тольятти шәһәреннән һәм Самарның Яктылык исемле мәктәбеннән укучылар катнашты. Балалар чыгышын Казан консерваториясендә белем алучы яшь җырчы Илюся Хужина бизәде. Тамаша 3 сәгать барды. Шул вакыт эчендә шул кадәр күп мәгълүмат сыйдырылган иде ки, тамашачы талганлык сизмәде. Тантананы ачып җибәргәндә Наилә Сабирҗанова сөйләгәннәрдән кыскача фикерләр. Соңгы айларда бик куанычлы вакыйгалар булып узды. Төрле милләт яшьләреннән тупланган футбол такымнары арасында ярышлар узды. Дистәләгән команданы җиңеп беренче урынга Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте такымы беренче урынга чыкты. Мөхтәрия җитәкчесе Минахмәт Халиулов. Егетләребезгә зур бүләкләр әзерләп куйдык. Казанда узган олимпиадаларда яктылык укучылары беренче урынны алдылар. Бер төркем татар мөгаллимнәренә мөхтәрият үзенең бүләкләрен әзерләде. Һәр коллектив сәхнәдән үзенең үзенчәлеген күрсәтә алды. Туплы балалары самимиликләре белән аерылып тордылар. Тагын бер күзгә ташланган нәрсә, әгәр дә Тольяттидан тик татар балалары гына чыгыш ясаса, Туплы мәктәбеннән килгән урыс балалары өздереп татарча биеделәр. Мәктәп мөдире Рафаэль Кызырушаня Закиева балаларга сәнгати тәрбия бирүгә зур көч куя. Тольятти шәһәрендә татар балаларын туплап, аларны татар мохитына кертеп җибәрүдә Галия Абязова уңышлы эшли. Үзе 3 бала анасы буларак, улы Илгизне дә моңлы итеп җырларга өйрәткән. Ә инде Урчук буйлы 1-нче сыйныф укучысы Азат Захидуллин Ассаламу алейкемне киләгәндә нарасыйга сыкланмаган кеше калмагандыр. Яктылык укучылары кайсы гына форматта чыгыш ясамасыннар, һәрберсе һөнәрмән биеклегендә. Зур сәхнәне тутырып бигәндә кылачлык күренсә, азан әйткәндә буыннар чылбырының яшәвенә раслау булып кабул итәсең. Вокал белән янәшә борынгы мөрәҗәтне киләү татарның изымнарга сүтелмәвенә ишәрә. Нур мәдрәсәсенең шәкертләре чыгыш ясап, фестивальнең гуфугын киңәйтеп җибәрделәр. Һәр тамашаның чикләүек төше була. Бу юлы ул Илюсә Хуҗина иде. Самар сәхнәсендә тулы концертта тик фортепианога гына кушылып җырлау әле булмаган хәл. Әсәрләре нинди бит? Рөстәм Яхин, Алмаз Мунасыпов, Мансур Музафаров, Александр Ключерев, Салих Сәйдәшев, татар халык киләре, халык борынгы киләрне онытмый. Зөбәрҗәтне йотлыгып тыңласалар, Алтын чәч операсыннан Таңсылу Ариозасын мукшиза итеп кабул иттеләр. Гөмрдә татар операсын ишетмәгән тамашачы үзенә бер илаһи аһәңнәр дулкынына чумды. Кине акапеллага башкару җырчының сәләтен үлчәү бизмәнә. Илюсә Туташ «Салкын чишмә» исемле җырны акапеллага башкарып, тамашаны ачып җибәрде. Фортепиано вәкилләренә Казан дәүләт консерваториясенең мөгаллимәсе Татьяна Максимова башкарды. Рус милләтеннән булган Татьяна татар музыкасының югары белгече, татарча сөйләгәннәрнең барчасында тулысынча аңлый. Менә аның кайбер фикерләре.
Вы обладатели такой культуры, которой, в принципе, больше она уникальна, ее нет. И вот это искусство ман, оно просто для носителя любой культуры, не только татарской. Я русская, но меня до глубины души трогают Тугантель, Зебаржат, Гальябану. И я, поскольку я обладаю абсолютным слухом, я могу играть с не меньшим удовольствием ваши песни, и поэтому в ансамбле с вокалистом очень важно не какой-то национальности, а то, что и русские, и татары вот в нашем ансамбле с Илюсой Хузиной приобретают какие-то интернациональные мотивы. Это здорово.
Мин татар киләренә мөкәббән кеше, татар җырлары югары бәягә ия. Мин аларны теләсә кайсы аудиторияда яратып башкарам. Татар классик композиторлары сокланырлык әсәрләр калдырдылар. Ул рухи байлыкны даими халыкка җиткезеп торырга кирәк. Тик классик музыка гына халыкның әхлаки офыгын киңәйтеп тора. Ишке халәтенә шифа эстей. Татарлары классик композиторларны күздә тоталар. Залда балаларның күп булуы киләчәккә өмет уята, ди Татьяна Максимова. Җырчы Илюсә Хуҗина фикерләре.
Илюсә, менә сез Самарда беренче мәртәбә концерт куйдыгыз. Классик җырлар белән. Классик программа, инде бүгенге көндә сәхнәләрдә яңгырамый торган композиторларның исемләре һәм әле тагын бер мөһим нәрсә, барлык җырларыгызны да фортепианога кушылып җырладыгыз. Менә халык җиңел жанрны гына ярата дигән фикер өстенлек сыра. Тамашачыны күрдегез, реакциясен карадыгыз, кул чабуларын. Самар татарлары бу классик җырларны аңлыйлармы? Ничек сезнең бәягез?
Әлбәттә аңлыйлар. Халыкны алдап булмый. Чын матур, моңлы безнең татар халык җырларын, безнең композитор әсәрләрен бернинди дә көндәлек җырлый торган, безнең ишетелә торган әсәрләр алыштыра алмый. Ул әсәрләр мәңгелек, шуңа күрә ул әсәрләрне җырларга кирәк, ул әсәрләрне сакларга кирәк. Безнең балаларыбыз, безнең оныкларыбыз ул әсәрләрне тыңлап үсеннәр иде. Аннары киләчәктә алар аны матур итеп башкарсыннар иде. Шундый теләк белән ялып яшим мин.
Җыр сәнгатенә менә кереп киттегез һәм кемдер һәм күпчелек әйтергә кирәк, эстрада җиңел жанрны сайлыйлар, сез классиканы сайладыгыз. Тормышта бу сезгә бит инде җиңел юл түгел.
Җиңел юл булмаганга күрә анда күбрәк эшләргә җирлек бар. Анда потенциал күбрәк. Җиңел әсәрләр белән бер көндә җырлап, икенче көндә онту кызык түгел. Мин дә менә шундый безнең ретро әсәрләрне җырлагач кына, алар белән эшләгәч кенә аның матурлыгына төшенәсең, чын матурлыгына.
Сез Казанда консерваторияда укыйсыз. Казаннан читләргә чыкканыгыз бар инде Самардан башка?
Elbette.
Кайларда булдыгыз?
Литвага бардым. Израильдә татар халыкларын башкарып кайттым. Төркменстан, Төркия, Египетта, Каир шәһәрендә булдык. Рәсәйнең калган өлкәләренә барганым бар. Анда бик җылы, бик матур итеп каршылалар. Татар халык җырларын бигрәк тә ие.
Бу бит инде тагын бер кат әйтәсез, Русиядән читтә җырлыйсыз. Ә менә Русия шәһәрләрендә дип әйтәм, Самардан башка барганыгыз бар башка шәһәрләргә?
Бар, бар, бар.
Кайларда?
Архангельск, Мурманск, Санкт-Петербург, Мәскәү, Хабаровск, Владивосток. Север якларында булганым бар.
Татар балалары җырлый исемле фестивальне Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте, Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте, Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте оештырдылар. Матди ярдәмне Самар өлкә администрациясе, Самар шәһәре администрациясе, татар эшватырлары һәм Самар өлкә дуслык йорты күрсәтте. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курбаш булды. Сау булыгыз.